Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Arvien straujāk attīstās tā saucamais mākslīgais intelekts, jeb dažādas datorprogrammas, kas spēj patstāvīgi analizēt datus un piedāvāt efektīvus risinājumus. Par to gan sajūsmināmies, gan arī no tā baidāmies. Tas paver vērtīgas iespējas atsevišķus uzdevumus izpildīt ātrāk un lētāk, nekā to spētu cilvēks. Piemēram, optimizēt ražošanu, ietaupīt enerģiju, uzlabot satiksmes drošību. Taču šīs tehnoloģijas nedrīkst atstāt patvaļā, jo ar tām ļaunos nolūkos var arī maldināt, pārkāpt mūsu privātumu un tiesības. Tādēļ Eiropas parlamentā esam atbalstījuši pasaulē pirmo mākslīgā intelekta likumu, kas ar skaidriem noteikumiem sekmēs gan mūsu drošību, gan tehnoloģiju un ekonomikas attīstību. Jaunie noteikumi neskars lielāku daļu programmu, jo tās nerada bažas. Taču tiks aizliegtas sistēmas ar nepieņemamu apdraudējumu, piemēram, kas manipulē ar cilvēku uzvedību vai pastāvīgi izseko. Citas augsta riska sistēmas tiks rūpīgi uzraudzītas, un tajās ar mākslīgo intelektu radīts saturs attiecīgi jāiezīmē. Tāpat mudinām apmācīt cilvēkus, kā pilnvērtīgi izmantot mākslīgo intelektu, lai uzlabotu darba ražīgumu, radītu inovācijas un jaunas iespējas. No mākslīgā intelekta nav jābaidās, bet jānodrošina, ka spējam efektīvi kontrolēt tā riskus.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.